شيخ سيبرا زوب لمعزة همشبخة هي مركيب مركزي بخيبرا هزوب ومتعليفة اتها كولكتيب عالبنان حفرات آز تخوشتها أخرايوتها كولكتيبي تشلاها بجاروشا شيخ السيغل بهاللخص شيخ كل خبير إخاد مشبيعيم عالكلام ذات كل أميوت هن كورود عكاريين لسبلانوت شلها عامها الفلسطينية لهك شهر هالتربوثي هزي يش هشفاء ربا هالتكوباتان شلي لادين فلسطين للخص بي لتراوما شل هكيل بهن كداهش ليشيت هي شهك شهر هالخبراتي بهالبوليتي شل هكيل يقول لهفخيت خالك مهاشفاءات هالبسيكولوبيوت شلو لمشال بما هلاك الانتفاضة هاريشونا كال أهل إسرائيل خالق قادول مهود مه أخلوسيا الفلسطينية كي توتساء مكاح نوصرو بباته كال رشاتوت حبراتيوت حزاكوت رشاتوت شكدمو دكترينوت بوليتيوت بعراقيم خبراتيين سفرسيفيين كنومان شل رشاتوت إلو تشبيع على تقوشوتهم شل حيلاديم هاسيريم بولاتين بروفوت سيئة على هم خزور لخبرة لأخر شخوران هانتفاضة هاريشونا شنتا مهوتيت قام التهدموي هالخبراتي هكيام شل هيلاديم كي هم كبار ملقو تأكيد بما أباك هكادول بشخرو هنقول بعود شبع أباك لو هيا لهم حربي كل خبراتي وكورتي
والمواد الأساسية للمدنين 190 ألف طن من المساعدات لكن الحواك الإدارية والفنية ما زالت تعرقل عملية توزيعها
في ظل هذه الظروف يبقى فتح معبر رفح خطوة محورية استئناف الحدث الطبيعي وتشكيل الجرعات وتقديم الدعم الإنساني للسكان وسط تحديات جيوية وسياسية معقدة تفرضها الأطراف
لفي إبود بسيكولوجيم أمريكاني مع سار بعنوني مهام خريجين لمعقال خباياها النوشية هالهلاء بهم ميها أرويم هنورائيين شبيه مزيكين بيوتير مبخينا بسيكولوجي شيخوليم لكروت لكل أعلام كل هنزاكين هلالو بخوبانيم بملو هعطسما ليلة ديم هالفلسطينة هما ترى لخورا شل عنويم هي لهسيج ميدا في ودا أوت أخ بفعل حدا ضار نعسى بما ترى لهقليش كل رسيك ات إشيوتو وزيهوتو شلها نفقع بشبيل مخروط فولتيوت لخير الصبا هي إسرائيلي مودع على خلوتين لما تروت هفولتيوت شلها نوي حيلان بنصف عنويم يقوليم وهكاشير كخلي ليها سقات شليتا خبراتيك بإمتعود فخد بالحرص لكن عاليدين ات مكتوت بيلادين عنويم مبكشيم لها خليش اتها خبرة لاتها سوليداريوت بتوخا جاءت هنهجتا ها عتيريت
واصلت قوات الاحتلال فجر اليوم حملاتها بمناطق زي
برؤيونوت شي نعرفو عن ميلادين فلسطين هم أمرو في خيالهم إسرائيليين تصعبوا شوفا شوفا لخريزوا عن مطارات عنويين شلاهم جيمة ألف وكيوم بن 35 بن عصار 5 بعمين مئات شهاية بن 14 لدباراب ها خبايا هزو بلتي متفسد باشيوت هكيل هنشيخو لتصعب كي هين رونسوت ينخوص لي اتهنشاما يلد أخير عمير أما ترى شلهي إسرائيليم هي لدكي بلها روس اتها رقاشوت المعيب يلد أخير عمار برأيو أما ترى شلهم بمعصاري هيتال هكليش اتها ايمونوت روخانيوت شلي بلغرومي لأباد اتها ايمون بعتمي هو اخيري يالد اخير عمر اي اسرائيلي معمرو شهما تراش اللهم هي لهبقيد اتها يلاقين اكداش نتاني هي لنوع ميتانو لهشتتك بانتفاضة والهم شيخ فخمو كل بخاد نهي لاديم هلالو هابين ايخ شهو اتها مطارات هلالو على اسمه هالصوت بإمامين شل آلة شعب صعود بخالقو قوتها مخكال شنعراخ بكارة بمعوت أسيرين بوليتيين فلسطينيين لشعبار مرتسوعة عزة معتصى شهيد ربان يش ذكرونوت متريدين وخمعات مخدسيتان دفخو شهن خاضين سيوتين خوزرين لنشنين لفلسطين شعنو قفي هربا توخ شموش بشيتوت خيميوت أو خشماليوت هيا شعور هالتسميين هقابوا بيوتير شل أفعوت تسميين كجون مخشبوت قوشانيوت أو توردانيوت خسر تخوشة نسيقة مخشفتيت هزايوت أشليوت لخيوت سي بازي يلادين فلسطين مجدالين بتنائين شل أليموت كرونيت لسكنة متمدت كي توصام الكخ عين زي مفتيح لرؤوت سلمانين للبعيوت هالنفسيوت هكشوروت يشيروت المرصابين هائد فلسطين نخسافين لأروين تراوماتين أو مفخيدين بيدو تام شو وشو لورك بام أخت متصدخات هالنقود همتمدد شل أروين مخريبين كمو خلوفة إيش بين كوفوت للوخمين شهي خريقة لخلوتين بكبسونيت بكل ماكن خوفخت لنورماليت عبور يلادين فلسطين بشنوت هشموني لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكاها هالنوساس عند المخيم شل امهات فلسطينيوت توتصوت هالمخكار هرقو شي لادين فلسطين ان خسيفة جدولا يوتر لإروعين تراماتيين مرئين راموت قفوهوت يوتر شل توقفانوت نسيقة خردة ودأغوت وفخدين أبال آز كرام شهو معنيين رؤيونات شنعرفو عميلادين بجيلة ايه تشع عد شش اسرائيل هم تقوررين بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهد فيساها معرابيت شلها كيشب بين لخطس ومتخ لبين هشبلة عتسميت لمعسى هموساقين هالمعرابيين هلالو شل متخ بخرداها يو مؤدقارين بأوفن فيوهيد عليدة ارعين ايه لمروت شرامتها الدكاون بها خردة هايتا قبوها اتس الالادين ايلوش بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتس لام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر اوني اقاب يلادين ايلو هرقيشو شي اتدام بي ديها بحشبقة لبناجي لام هعربي تخوشازو عالتا كمرأة بشل تميخاتها خبراها الفلسطينت بهشت فوتام هالبيلة بانتفاضة هم شباب بخامور هزي نتبس كي إدقار خيوبي شهافه يلاديم فسيديم بوتنسياليم لمشتكفين بايليم عمزود خمرت هالبانيكا هي قام غورين مخريع بين كل هالتراموت هخسيفة لأنويم نمتسيت بماكم هبقابوها بيوتير بهفرعوت يلاديم فلسطين سستيه سنيف فلسطين شل هأهود هبين لأميت لسكويوت هيالدي عبدو عميوت هسيريم يلادين بشعبار بنفراد أو بكوتصوت أين لهم سافيك شي هيلادين هلالو صوبليم مبعيوت إسيكولوجيوت شنقراموت مما أسار بعنويم يلادين فلسطين مربيم صوبليم مكلف روش وبيتم شي ديكوت رفوقيوت مرقوت شي اين لهم مرقوب فيزي بمكريم نسويانيم بانيم خابيم عرطبت ليلة خالك مهيلاديم هقالة مفخديم ليشون بجلال سيوتيم بهموريم شلاهم دفخول شهم نرداميم مكتا ما شعود يوتير مر بيتصورير بزي هو شيلاديم لعلام لو شخيم ات هزخرونوت هقالة او افيلو نوتيم لهم لدعوخ بي مخان نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يمين كشهيا بين 16 عدين يشلي سيوتين شهفيالين باقيم لعطسور أوتي هو أمير كخ 20 شانا لأخاف همكري أني عدين زخير هتيف اتها خكيرا هريشونا شلي لمرود شخالفو 20 شانا مئاز أني زخير كل افراد بيقوفو خوف عناب מחצית הילדים שירויונו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מ"ה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי ביותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונכלא לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה, קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמאוריינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכת טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ביכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלנו, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך le monde. Elle qui, dans ma famille qu'elle, a yel noté les hétnes guyotes chez le Bulgarie. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם ומקור ציוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע עול הציון אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
دانيش وياني با انجام داني رو رسمي حج لا بوشي راسي كاني دقاتو دلي حجي من لا دوبي لإمارات ونصبيرو من مفهوم كساني كهاتين حج با دو بارجا خاولي صادوس بي محرام بوين ام إحراما همو مسلمانان لتي لا جارو دوان لفات ريزي غير مروشي كامات كجارو دوان بيساني دكونا لحال إحرام دا زور كار قد خيو أوا واثا دا يخولا برتماتا ريز دا نحو خود لحالة إحرام دا ناتواني أعزار بكسبي لطانك با ميشي كيش همو لأسايش وعشتي دا سيروج لحال إحرام دا ومانيك أقل أتواني سيروج لحالي ريز دا نحو لخود وكساني كماني يبنان لباقي تبوشت دا أتواني لو بيدي الشيخ فاكبي أو تنبيع ليش بلا كان كذلك حجة لحظة مرض العشر أتواني شاد ماني باختياري العشتي وأرافي تعقيب كان مرضي دار حج فما ريقو عاني شعن عروفا وعان باشتي بيست هيش شبكة برنامج إسلام تشاري من حرص باسي عمدانك ومتابعين إشتراك لك فاتح لك
Yeah. شيء درون.
شو مينتاو ندروني جمن يمشو مينتاو ندروني جمن خلخاوني كيف ترجماو تمن دياورن دوي دوري زور كردن سباوي خمو هم جمع ورزن شنوي آو وستو قرمان
الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شباب الزاجي نمتجيا جمعة مبارك وشتي إجنا لانكو بني حسن حسن شهاري كليشا كليشا صحايا يا مصبوحي يا ريدو تيران يا صحيح صوتي لكولي تسلم إيران
Thank you.
عجبك أو
Thank you.
احساس پلیتیک در این چه بود اشتی از
Oh,
والعمل البدني إنما يتلبس منه ويسأل عن العبادة na bosanskom jeziku možete pratiti šten grad i nalaze na frekvencijama koje možete naći na adresi Držaka, na kratu Bijeska, na kojem prenosimo i program u živosti.
Možete je Hrvatska gazeti na domaćima i na kječetničku jednu manijelu, a kratu za to je na tu potrebu.
Osim toga, predlažem da se koristiti na kratu za to je na
Alla pubblica di un viaggio a fine del comitato.